Jesus lærte oss hvordan vi skulle be da han lærte oss Fader vår. Velkommen til møteplassen som nå skal handle om bønn. Senere i programmet så skal vi møte Oddvar Søvik som har skrevet boken Bønn framfor alt. Men nå står vi her med Sigve Ims som prest i Gandkirke på Sandnes.
Ja.
Og du skal snakke om Fader vår, og hva din tilnærming til det i dag?
Fader vår jo bønner som vi kan be akkurat sånn som vi er. Det kan vi gjøre så ofte vi vil, og så mange ganger vi vil. Men av og til det litt spennende å la Fader vår bli rammeverket. Og be innholdet i Fader vår. Og faktisk, hvis vi ser på det nye testamentet selv, så legger det opp til det. For sånn som det står i Matteus evangeliet, så betyr det egentlig, med dette innholdet kan du be. Og sånn som Lukas uttrykker det, så betyr det egentlig, slik skal du be i betydningen ordrett. Ordrett, det den vanlige måten å bruke Fader vår på. Og be det med innholdet er en spennende og utfordrende mulighet som vi skal jobbe litt med. Fader vår er bønner som det er godt å be med egne ord. Selvfølgelig med innholdet som Jesus har gitt oss, men å bruke mine egne ord på det. Og det har mer og mer blitt faktisk den bønnen jeg bruker når jeg går alene i skogen. Tenke litt, og Fader vår gir meg retningen. Når jeg kjører langt, så er jeg også ofte Fader vår med meg. I alle fall hvis jeg er alene i bilen. For da ber jeg en stund, og så glir tankene mine ut, og så hjelper Fader vår meg tilbake. Det jeg prøver på, er å sette en takk framføre de enkelte bønnene. Det kan jeg gjøre sånn som jeg sitter nå. Det kan jeg gjøre altså når jeg kjører eller går. Og så prøver jeg å lage en forbønn av det. Skal vi prøve litt grann? Takk for at jeg er ditt barn. Det er Fader vår, du som er i himmelen. La meg få leve som ditt barn i dag. La ditt navn holdes hellig. Takk Gud for at du er den hellige Gud. La meg få lære deg bedre å kjenne. Hører dere? Først takk, og så forbønn. La ditt rike komme. Takk for det rike som Jesus kom med. La meg få leve i det rike i dag. Det rike som er håpet, la meg få leve i det. La meg få bringe det videre til andre. Og dette, det jo stedet der Guds vilje skjer. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Takk Gud for at du har åpenbart din vilje. Takk for den er god. Jeg ønsker å leve i den i dag. Og da kan det jo være faktisk konkrete situasjoner der vi trenger spesielt å be om at Guds vilje skal skje. Og da er vi nesten over i det som det neste bønnen handler om. Gi oss i dag vårt daglige brød. Takk Gud for din omsorg. La meg få ta imot den i dag. La meg som lever i verdens rikeste land få leve i din omsorg. Jeg kan be for meg selv. Jeg kan be for andre om Guds omsorg. Så kommer jeg til den neste bønnen. Og få være stille litt og si, forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Takk Gud for at du tilgir. Jeg ber om tilgivelse i dag for, så er det jo opp til deg selv hvor konkret det er naturlig å være. Men uansett, som vi også forlater våre skyldnere, la meg få være med og bringe ut din forsoning i dag. Det ber jeg deg om. La meg få leve i din forsoning. Og så til slutt, led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Det handler om å be om Guds beskyttelse. Takk for du seirer over det onde. La meg få leve i din beskyttelse i dag. Amen.
Oddvar Søvik har skrevet boken Bønn framfor alt. Og vi har blant annet fulgt han til Kvarstein bedehus, der han har talt over tema bønn.
Bønn altså det viktigste av alt vi gjør i Guds rike, fordi det forutsetning for alt annet. Og bønn er ikke noe som må komme på toppen av all annen aktivitet, men det er så å si forutsetningen og grunnlaget.
Vi begynner helt grunnleggende. Hva er bønn?
Ja, den enkleste definisjonen er vel at bønn er å snakke med Gud. Jeg har utvidet det litt mer i min bok om bønn og sier at bønn er barnets fortrolige samtale med sin himmelske far. Og da får du frem dette perspektivet at det er en samtale, det er en toveistrafikk. Og med Gud kan vi snakke om alt. Vi kan prise han, vi kan takke han, vi kan bekjenne synd, vi kan klage til han, vi kan be for oss selv, vi kan be for andre. Og vi kan utøse vårt hjerte både uten ord og i tunger. Så bønn er masse.
Du bruker ordet kan, vi kan. Mm. Er det et så åpent og løst tilbud, eller er det litt mer bør og skal også?
Jeg tenker først og fremst at jeg vil understreke privilegiet. At det er en kjærlig invitasjon til å komme inn i Guds nærhet. Hvis man får inn bør og skal, så blir det lett opplevd som en plikt. Jeg vil heller si at hvis du ikke ber, så går du glipp av mye velsignelse. Og mange andre går glipp av velsignelse. Bønnen har fem retninger, eller fem hensikter. Men oppover, det gjelder lovprisning og tilbedelse for den Gud er. Og jeg synes ofte det er godt å begynne der. Det er godt å bli seg bevisst hvem jeg ber til. Han som har all makt i himmel og på jord. Han som har skapt universet. Og han som har skapt deg og meg.
Du har laget til en femdeling når det gjelder bønn. Og det handler om retninger. I dag skal vi vende oss oppover. Hvem er det vi vender oss til når vi ber til den kristne Gud?
Ja, det som er så fantastisk er at når vi ber, så ber vi til han som har all makt i himmel og på jord. Han som har skapt universet med alle solsystemer og galakser. Og han ser til deg og meg, og jeg tror det er noe av den der undringen David har når han sier i salm 8, når jeg ser den himmel, månen og stjernen som du har satt der, og det er et menneske at du kommer an i hu. Og det er jo helt fantastisk at vi skal få lov til å gå like inn for Guds allmaktstrone. Og med våre hjelpeløse hender rører vi Guds allmaktshånd og får han til å gripe inn. Det er jo et fantastisk privilegium.
Allmakt. Gud har allmakt og vet alt. Hvorfor skal vi si noe til han, eller spør han om noe, når han allerede vet alt?
Ja, det kan du si. Jeg tror at vi får veldig mye av Gud uten at vi har bedt om det, for han er en omsorgsfull far. Men når vi ber, så blir vi for det første bevisst bønnesvarene når vi får de. Og jeg tror kjærligheten lengter etter å bli spurt etter. Akkurat som vi foreldre synes det er hyggelig når barna våre spør om noe, så vi kan glede oss ved å dekke deres behov, så tror jeg faktisk det er en slik side ved Gud også, at han gleder seg over å få dekke våre behov når vi kommer til ham.
Du blir stadig spurt om å holde tale og foredrag om bønn. Og vi skal se et lite klipp fra da du var på Kvarstein bedhus i Vest-Agder. Og her forteller du en historie om da judastammen i Bibelen ble angrepet.
Jeg vet ikke om dere husker denne beretningen i 2. Krønikebok 20, der det lille judafolket, judastamme, blir angrepet av tre mektige folkeslag. Moabittene, ammonittene og meunittene. Og kong Josjafat, han ble redd. Så han tillyste et nasjonalt bønnemøte. Og alle sto for Herrens åsyn, står det, og de roper til Gud. Vi har ikke makt til å gå mot denne store Herre. Men våre øyne er rettet mot deg. Og så kommer det et budskap gjennom levitten Jahasiel, der Herren sier, frykt ikke. Det er ikke dere som skal kjempe denne gangen. Dere skal bare stille dere opp og se hvordan Herren frelser dere. Men de drar ut i krig, og så gir Herren beskjed om at de skal stille et lovsangskor foran i den væpnede Herren. Og de skal dra ut og synge, pris Herren for han er god, hans miskunn var til evig tid. Litt av en krigføring å sette blandekoret først i Herren. Men hva skjer? Straks de stemte i med sine lovsanger. så vant judafolket en veldig seier over fienden. Og så kalte det stedet for Lovprisningsdal.
Hvorfor tror du at Gud ville at judastammen skulle vinne krigen på denne måten?
Det er klart, når vi leser det gamle testamentet og alle disse krigene som fortelles om der, så er på mange måter det litt grufull lesning. Men jeg tror vi har lov til å lese det som et bilde på den åndskamp som vi står i. Israels folkets fiender var på mange måter Guds folkets fiender. Og våre fiender, det er aldri mennesker, men det er åndsmakter. Og hvordan skal vi kjempe den åndskamp som vi står i? Og der synes denne beretningen viser oss at lovprisning er faktisk et våpen i åndskampen. Og det stemmer litt også med dette som står i salm 8 av barns og de barns munn har du dannet til et vern mot dine motstandere, så selv spedbarns lovsang er mektig nok til å holde fienden borte. Og når Gud da demonstrativt setter blandekor, eller hvem det nå var, foran i striden, for at de skulle prise Herren for at han er god, hans miskunn var til evig tid, så er det et utrolig eksempel på lovprisningens makt i åndskampens situasjon. Så jeg tror faktisk at det var en av grunnen til at Gud gjorde det slik, for at vi skulle lære av det.
Du har også skrevet en bok om bønn, bønn fremfor alt. Og i den så står det også om at det er lurt av oss å ha en plan når vi ber. Og at vi ikke bare ber på måfå. Hva du mener med det, og hvordan skal den planen være?
Altså, nå er vi forskjellige. Noen er jo veldig strukturert, og det der går automatisk. Og andre er veldig usystematisk og impulsiv, og så videre. Men likevel så har jeg for min egen del, og jeg er litt rotet av meg også, funnet ut at hvis jeg kan ha en fast tid, og et fast sted, og en bønneliste, og et visst opplegg, så gir det en frihet. Så jeg har et fast bønnested, jeg har et bilde, jeg har et stearinlys, jeg har et lite alterbord. Så har jeg en fast tid, det er det første jeg gjør når jeg står opp, har en cirka en halv time med Herren. Og så har jeg noe som jeg leser, både fra Bibelen og også fra oppbyggelige bøker eller andre ting. Og så har jeg en bøndeliste som jeg ber for en del personer og saker. Og det er litt viktig, for av og til så ber vi for ting, og så glemmer vi å ha bedt for det, og så ser vi ikke bønnesvaret. Så jeg har faktisk en dato forbi de personer og sakene som jeg ber for, at jeg noterer bønnesvaret. Og det er litt oppbyggelig. Det gir inspirasjon til å be mer. Og så tar jeg gjerne en stund der jeg rett og slett bare er stille og lytter, og sier, Herre, er det noe eller noen som ligger på ditt hjerte i dag? Er det noe eller noen du vil jeg skal be for? Er det noe du vil si til meg? Er det noen jeg skal besøke, ringe til, invitere? Noe du vil jeg skal gjøre? Og når jeg skal holde en tale, så pleier jeg så å spørre, Herre, hva er det du vil ha sagt i kveld? Er det noe som ligger på ditt hjerte som du ønsker å formidle gjennom meg? Og det er jo ikke alltid at jeg får sånne veldig klare oppenbaringer, men veldig ofte så kommer det tanker som viser seg å være rett inn i menneskesituasjonen.
Kommer det med trening, eller er det noe som alle bare kan
oppleve? Jeg tror det har en del med trening å gjøre. Og så har det også litt med å våge å handle på de impulsene. Og nå burde jo etter så mange år være mye mer dristig. Men jeg tror jeg har vært litt mer dristig i det siste, og opplevd ganske spesielle ting, altså.
Ja, hva har du opplevd at bønn kan åpne opp for?
Ja, jeg har blitt minnet flere ganger om å besøke mennesker som har vært i stor nød. En gang fikk jeg faktisk avverget at en mann tok livet sitt. Han hadde allerede hengt opp tauet. Jeg har kommet til mennesker som har vært i dyp fortvilelse, og kommet da med ord fra Herren som har vært hjelp i deres situasjon. Så det er mange sånne eksempler jeg kunne fortelle. Jeg har blitt minnet om å invitere folk på besøk, eller ringe til noen. Og de har vært helt fortvilet og trodde at Gud har glemt dem, og så får de plutselig en telefon at de har husket på. Det blir jo til stor velsignelse for begge parter.